Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc hezký večer, vážení posluchači. Dnes máme 11. října, a to je úterý roku 2022. A úterý je pořad s Miroslavem Zelenkou. Já tě, Míro, rovnou velmi vítám ve vysílání. Ahoj, hezký večer.
Ahoj, dobrý večer.
Aby si zase neřekl, že na tebe zapomínám s pozdravem, jako vždycky říkáš, nebo většinou, když se rozkecám zbytečně. Takže tě jsem rovnou přivítal. Samozřejmě i posluchače a všechny diváky a tak dál. Dnes tu máme téma voda, zázračná tekutina. Ano, voda, zázračná tekutina. A též pochybuji, tedy jsem. To jste nějak upravil trošičku to určení, že, Míro? Jak to bylo původně?
Tak, já znám dvě verze, ale ano. Tu druhou, ten nevím, jestli tady můžu citovat.
Můžeš.
Ta první je cogito ergo sum, no a ta druhá, když si z toho dělali legraci, tak je to cogito ergo sum.
Jo. Jasně, dobře. Tak věřím, že lidi znají, myslím, že to latinsky, že?
No, myslím, tady jsem.
Ano, ano. Takže pokud ne, no tak dobře. Takže my začneme asi jako vždy samozřejmě perličkama, dnes jich je tak středně, hodně a samozřejmě můžete volat do vysílání, telefon jsem právě zapnul, on mě nějak zlobí, ale teď je zapnutý, takže 608 12 14 19 je telefon do vysílání. Takže volejte, nestyďte se během celého pořadu. Tak a teď už dám slovo opravdu Mírovi a začneme těma perličkama. Nebo máš ještě něco jiného, Míro, třeba? Ne.
Ne, nemám.
Tak, jdeme na to.
Já jsem teď úplně objevil novou perličku.
Ano.
A člověk ani neví. Vydavatelství Czech News Center, CNC, musí zaplatit 400 000 korun herci Oldřichu Kaiserovi za nepravdivou informaci deníku Blesk o jeho příbuzenském vztahu s československým komunistickým prezidentem Antonínem Zápotockým. Oni si o něm chudákovi mysleli, že je příbuzný Zápotocký. Co ten bulvár neudělá pro to, aby...
A jak na to přišli, prosím tě, asi tak?
Nevím, jestli je mu podobné, já nevím.
No, možná, že trochu jo, když se to nevím, když si tak to vybavím. Ano, no, tak... Nemá to chybu.
Nevím, kolik víc lidí si koupí ty noviny, že tam dají takovýhle drb.
No já už asi, já nevím, neznám někoho, kdo by si ještě kupoval skutečně nějaké noviny. Ty někoho znáš?
Jo, tady jeden soused.
Jeden soused, jo.
Ten. Jsem se optal na internet, on říkal to, no, já si kupuju noviny.
No, tak to bude... To je v pořádku, tak to má být. Dobrý, tak jedeme teď na ty perličky teda.
Miroslava Němcová v pořadu Prostor X uvedla, že by si klidně vzala 10 svetrů.
No, proč ne? Ukrajincům se musí pomáhat co nejvíc. Pořád se máme zlatě, říkala, že jo. Takže dokud se nebude mít tak blbě, jako na té Ukrajině někde, no tak si budeme brát víc a víc svetrů, ne, že jo, to je jasný. No to má logiku, ne, Míro?
Minule ta perlička byla ještě lepší, jak nějaká ta studentka Masarykovy univerzity prohlásila, že prostě se nemáme nechat a klidně ať je atomová válka, ano. Protože umře hrdá a šťastná.
Ano, v atomové válce.
No, hlavně, kdyby umírala tak měsíc na následky ozáření, ta by byla tak šťastná.
No, určitě by byla šťastná. To jako věřím. Jsou tací. Dobře, jdem dál.
Americký prezident Joe Biden ve čtvrtek oznámil, že udělí milost tisícům Američanů, kteří byli na federální úrovni odsouzeni za prosté držení marihuany. Šéf Bílého domu v této souvislosti uvedl, že by nikdo neměl být ve vězení jen za užívání nebo držení marihuany. A vyzval guvernéry amerických států, aby jeho příkladu následovali. A stejně se mi píšou, vždycky říkají marihuana, ne konopí, že? Že konopí se neřekne marihuana, že jo?
Nevím, jak se to řekne?
No, já myslím, že kanabis.
Kanabis, no to jo, ale proč teda marihuana?
No, protože to je španělsky.
Aha, vypadá to tak exoticky, no, takže jasně.
No ne, tak to bylo tenkrát přece, když se v tom americkém kongresu schvaloval zákaz marihuany, že jo, tak to, že co to dělá z černochu, že z něj staví vlkodlaci a takový, když si vezmou tu mariánku. No ale oni to všichni odsouhlasili, že jo, ale potom polovina, nebo já nevím, polovina, 30% poslanců se divilo, že odsouhlasili zákaz konopí, s kterým by asi nesouhlasili, jo. Protože to tam bylo podané jako marihuana, že jo, všichni znali konopí jako léčivku, dobrou věc, ale když jim to podali jako marihuan, tak to odsoudili, odsouhlasili.
Odsouhlasili, že to zakážou.
A od té doby se tomu říká marihuana, já nevím. Ale i u nás se tomu říká, já nevím proč. Já.
A navíc teď Piráti vlastně taky to prosazujou, že? Dokonce to je nějaký takový úplně synchronní americký bidet a teďko ještě...
No tak ono ve spoustě států už to tam je legální. Ale tohle to je na federální úrovni a vyzval guvernéry amerických států, ale některých, protože nikdy už... Nejlepší, jak je to třeba v tom Holandsku, že jo, kde to je povolený a není tam daleko větší počet drogově závislých na konopí, než jako u nás. Jo. Takže, ne, tak to se ví, že to je nesmysl. No toho je v téhle oblasti.
No, takže aspoň ty Piráti k něčemu budou teď, když se o to snaží. No, jenomže jde o to, o co se snaží oni, no.
No jo, no tak tam zase jsou lidovci a jako tam jsou jiný ty varianty, že jo. Kromě toho drogoví díleři mají prsty dost vysoko a ty samozřejmě nemají zájmu. V jejich zájmu není, aby to bylo legální, že jo. Protože pak si to každý bude pěstovat a
mají po kšeftě.
A bude to za babku, že jo. Ono to vypěstování těch, já nevím, 5 rostlin někde na zahradě, je to nejjednodušší, to zasadíš a ono to vyroste, nic nemusíš, jo. Je to velký a 5 rostlin, to je bůh ví nejak dlouho pro normální lidi, co si z toho dělají mastičky nebo něco takového, nemyslím ty, co to kouřejí denně, jo, třeba.
Dobře, no tak jo, takže konopí tady máme.
Ale vůbec principiálně, že jo, konopí je velice užitečná rostlina po všech stránkách, že jo. Kdyby se z ní třeba dělali, jak se dělá to zateplování, tak místo toho polystyrenu, kdyby se dělalo konopí, tak je to daleko ekologičtější, že jo. A neplesnivý to nic, má to samý výhody, jenomže všechno. Teď jsem měl na Slobodném vysílači, jsem měl nějaký tu relaci a dostal jsem otázku, proč stále tvrdím, že všechno je jinak. Tak jsem odpověděl, protože všechno jinak je. Tak to byla jednoduchá odpověď.
Já jsem teďko neposlouchal, protože mi volal nějaký posluchač, Míro. A tak vůbec nevím, co jsi říkal, o čem se volil.
Ne, že jsem dostal otázku na Slobodný vysílači. Proč říkám stále, že všechno je jinak?
Jo.
A já jsem odpověděl, že všechno je jinak.
Všechno je jinak.
Tak proto říkám, že všechno je jinak.
Ano, souhlasím.
No tak co se dá na to odpovědět, že?
No jasně, no. No.
Ministr Jozef Síkela dal poté velkým průmyslovým koncernům nečekanou radu, kterou odvysílala ve svém zpravodajství CNN Prima News. pro účely zastropování cen energií se tvařte jako malé a střední podniky a bude přimouzeno oko.
Ano.
Radil Síkela firma.
To nemá
Síkela
chybu,
taky patří teda mezi odborníky. Jak on podle mě teda jako nejlepší asi Langšládlová jako ministrině pro výzkum a vývoj, to je úplně...
taky zajímavý.
Nebo výzkum a vědu, nebo tak nějak se to jmenuje, ale to je to... To mně přijde úplně parodie na to.
No, nic, no.
Profesor Ervin Laszlo ve své knize Věda na akášické pole naznačuje, že pole nulového bodu je ve skutečnosti polem, které obsahuje a uchovává informace. Děje se tak podobným způsobem jako v holografii. Laszlo je nazývá akášické pole v odkazu na sanskrtský pojem akáši všezahrnující médium, které je základem všech věcí a stává se všemi věcmi. Proč o tom takhle mluvím? Protože když jsem se setkával, jak jsem tady mluvil o těch informačních polích a o tom, jak funguje paměť, že to je vlastně napojení na to informační pole, tak jsem tady citoval nějaké definice akáši a akášické kroniky, kde to je pojímáno jakýsi záznam všeho, co se kdy odehrálo. Když to tohleto, že je to všezahrnující médium, které základem všech věcí a stává se všemi věcmi, já nevím, jak je to opravdu sanskrtu, to neumím sanskrtsky a ani jsem to nečet, ale jako rozhodně se to, mi to připadá daleko logičtější a v tomto pojetí už bych se nestavil k tomu pojmu akáša negativně, protože jako informační pole a vše zahrnující médium je si hodně podobné.
Ano.
Doporučení České národní banky, že mzdový růst v příštím roce nesmí překročit 5 nebo 6 % Nesmí. Pokud by růst mest byl vyšší, tak je to proinflační impuls, uvedla viceguvernérka Eva Zamrazilová v rozhovoru Reuters.
No.
Při inflaci 18% to ovšem znamená výrazné snížení životní úrovně. O 12% klesnou reálné mzdy. Jo. A to i nevadí, že jo? No, tak ona peněz bere dost, že jo?
No jo, no, to děláš.
Ne, že ona klidně, že by to byl proinflační impuls, no jo, no. A co ty lidi?
Co se děje teď, to není proinflační impuls, všechno to, jak roztočili spirálu teď, neskutečně, těma no, energiema.
Oni to svádějí na válku, ale ona byla roztočena už před válkou, že?
Ano, ale teď...
A bývala by byla... velice podobná, jako kdyby, i kdyby té válce nedošlo. To je vlastně taková finta, jak to mají na co svést. Že?
Na co svést. Jo.
Na rozdíl od cen energií a inflačních očekávání obchodníků, zvyšování mezd k inflaci nepřispělo, to se však může podle expertů centrální banky změnit, pokud se mzdy přece jen utrhnou. Tak doposud to nepřispělo, ale radši to nedělejte, protože by to mohlo přispět. Radši, ať jsou lidi chudí, tak na chudej lid musí být přísnost.
Tak.
Sice nevím, kdo to říkal, jestli nějaký město ve Švejkovi nebo kde. Nějaký odborník to bude vidět.
Ano.
Představte si, že máte tolik peněz, že prakticky už nevíte, co s nimi. A tak jediné, co vás ještě pálí, je otázka bezpečnosti vašeho domova, a tedy i vás a vašich blízkých. Pak je čas na to doplnit své luxusní sídlo o neméně luxusní úkryt. Pěkně hluboko pod zemí, asi 15 metrů, tak, aby do něj žádné nebezpečí neproniklo. A ačkoliv to možná zní jako ze sci-fi románu, takový úkryt lze opravdu mít. Švýcarská společnost s příznačným názvem Oppidum, nebo Oppidum teda, se specializuje na budování krytu pro nejbohatší klientů. Jejich kryty proto rozhodně nestrádají nedostatkem prostoru, světla či tepla. Naopak jejich vzhled a interiéry odpovídají svou úrovní přesně tomu luxusu, který se pyšní sídla stojící nad nimi. Sama jej potom charakterizuje jako optimalizovaný pro superluxus.
Ajaj, mi to tady naskočilo úplně něco jiného. Dobrý, povídej, já jsem tam pouštěl takový video tady s tím a ono tam naskočilo něco jiného. Dobrý, povídej dál.
Sama je pak charakterizuje jako optimalizovaný prostor, optimalizuje pro superluxusní každodenní životní styl a zároveň připravený na všechny povrchové hrozby. Jeho celková rozloha činí 1000 metrů čtvereční. Mm. Takový barák jsem ještě neviděl.
No jo.
Přičemž ono tam možná je tam součástí jako pozemky, kde můžeš pěstovat trávu a podobně. Přičemž je umístěn více než 15 metrů hluboko pod zemí. Vstupní model Oppidum lze mít od 250 milionů korun. Superluxusní vlajková loď pak vyjde na 2,5 miliardy korun a výše.
No, vidím. Je to. A netrhnou se dveře o něk, že? To je jasný.
Ale co s tím budou dělat?
Nevím.
Stejně musí vylézt, když to tady bude zamořený, tak...
No, no.
Tak čemu je takový přežití? No tak, nevím, no.
Někomu to nevadí asi.
Italský cyklista Filippo Ganna překonal světový rekord v hodinovce. Dvojnásobný mistr světa v časovce na silnici ujel za 60 minut 56,792 km. Jeho vybavení na tento překonání rekordu stálo 1,8 milionů korun. Samej prostě materiály, aerodynamika, všechno.
Všechno
šlapky jsou aerodynamický, všechno prostě. Každý gram, kde se ušetřil.
No ale stejně, jako ten základ, ten výkon nějaký tam musí být.
Musí, ano, no a... tak on je to, já nevím, dvojnásobný mistr světa v časovce a tak, takže...
Ne, jde o to, kolik jako člověk je schopen dát průběžně výkonu, jako jo. Já jsem jde čet, že to není víc než 250 watů, jako jo, že není schopen dát. A pokud těch 250 W stačí na tu rychlost 57 km za hodinu, což je průměrná rychlost, jo, v tom případě, tak to opravdu musí
být... Asi má dobrý vybavení, no.
Hodně aerodynamický všechno, aby ten odpor byl minimální, samozřejmě.
Já se přiznám, že 57 km jsem ještě nejel ani z největšího kopce.
No já asi jo, z kopce, ale to už je docela kvalt teda.
No to už je na
kole,
nevím,
že jo?
Kolik jsem tam měl nejvíc, asi 52.
No. A jestliže on
takto... taky ten kopec musí vést rovně dolů, že jo? Když jsou tam zatáčky, tak...
A to je fakt, že to je neskutečná rychlost na tom kole, jo? To se zdá, že to je, jede člověk 200 aspoň. No a jestli on to takto dokázal...
No ale mně se líbí, hodinu. Kolik do toho vložili. Jo. Tam prostě absolutně každá kousek kola, každý kousek jeho vybavení byl optimalizován na to. Nějak měl odpor vzduchu asi jedna, žádná celá 15. Jo. A u tam nejlepší mají asi žádná celá 25, tam měl žádná celá 15. Najednou, že tady na tohle peníze jsou, no, takovýhle věci.
No tak jako, hele, běžně znám lidi, kteří mají kolo za 200 tisíc. Běžný uhlíkový kolo, který stojí 200 tisíc, je?
Tady jedno kolo stojí 200 tisíc. No. Jako jedno z těch dvou kol.
Ano. A plus rám a všechno okolo toho.
No.
Dobře.
No já vím, že tady byl syn jednými známý, dlouholetý, z Dánska, ten mi říkal, přijel nějakým Peugeotem, já nevím, co to bylo, 408 nebo co takového, nebo 406, abych nepřáněl. No a přive si kolo a říká, že to kolo je dražší než to auto.
Tomu docela věřím. No. Dobrá. No, tak co tam máme ještě, Miro?
V neděli francouzské ministerstvo energetiky oznámilo, že téměř třetina francouzských čerpacích stanic s benzínem má potíže se zásobováním alespoň jedním palivem. Protože francouzský energetický gigant Total Energies nabídl v reakci na požadavku odboru urychlené jednání o mzdách ve snaze ukončit stávku, která Francii uvrhla do historické energetické krize. Ohromné fronty všude, pumpa.
Ano.
A to ještě jsou na tom dobře, protože jenom kvůli stávce.
Ano.
Až se dostanou, že už nebude.
Tak ty budou to chtít pracovat, ale nebude surovina.
Nebude ropa.
Nebude ropa. To bude sranda teprve.
No.
Ale tak jim pomůžem. Věřím, že jim pomůžem, protože my
no,
máme všeho
dost.
No, my
asi těžko.
Ale jo, máme všeho
dost. U nás se moc ropy netěží.
No tak jen dáme hotový benzín a naftu, že jo? Teď přece oni nám taky pomůžou vždycky.
Francouzům ne.
Ne, Francouzům, tak Němcům. No.
Jsou daleko, Němcům možná.
A jedno. No jo.
Tak. Takže poslední perička. Ředitel Pfizeru uvedl, že vakcína nebyla nikdy testovaná na prevenci přenosu. Takže vlastně nikdy nezjišťovali, jestli ta vakcína chrání před přenosem. Tak samozřejmě, že nechrání. Jo. Já jsem zvědav, která bude druhá fáze. Nechrání před onemocněním, třetí fáze nechrání před těžkým onemocněním a čtvrtá fáze nechrání před ničím.
No.
Tam už brzo dospějem. No. Tak teďko už jenom organizační víkendový seminář v Modra Harmonia na Slovensku upozorňuji, protože se mi lidi ptali, kde je ten seminář. Modra Harmonii. Jo? Modra Harmonia není rekreační středisko, je to obec. 4.11. a 6.11. Je to se zaměřením na odvádění přísedlíků a rozptylování parazitických kvazibytostí. Myslím, že tam je ještě teda pár, i když je to teda až za měsíc v podstatě, tak je tam ještě pár volných míst. Mm-hmm. A potom je jednodenní seminář v Brně Židenicích od 23.10.2022, což je teda neděle. Tam to je pondělí, tam to je pátek až neděle. Mm-hmm. Tak, toť vše.
A my si dáme písničku. Ano?
Ano.
Takže smutnější než smutný mi dneska vyšlo. Takže koukejte i na obrázek samozřejmě a poslouchejte písničku.
Svět se dál točí. Já tě mám, osud dveře zavírá. Já jsem sám, i naděje umírá. Zbývá nám jen rozloučení a budem každý sám. Můj život se teď mění, jen tak přežívám. Teď už jen sebrat odvahu a podívat se ti do očí. Teď už jen sebrat odvahu a vesele říct svět se dál točí. Rád tě mám, osud dveře zavírá. Já jsem sám, i naděje umírá.
No, písnička dohrála, obrázek zmizel, nikdo nenapsal, co tam bylo, přitom to bylo velmi jednoduché, ale třeba ještě někdo napíše. Tak, samozřejmě my teď začneme hlavní téma, vy můžete volat na telefon 608 12 14 19, to je číslo do studia Plzeň, do živého vysílání. Dnes máme toho 11.10., to abyste věděli a nevolali, až budete poslouchat nějakou reprízu někde. Takže Míro, dnešní téma si navrhl s číslem 428 voda, zázračná tekutina a též to druhé téma, jaké si pochybuji, pomlčka, tedy jsem. No já jsem to tak napsal s těma pomlčkama, když jsem napsal čárky, ale oni mi ty čárky to do těch názvů se nehodí, nepasujou a zlobí to s těma, když je to v názvu. Takže jsem to takto upravil. Doufám, že to nevadí. Místo čárky pomlčka. Tak, můžeš se do toho pustit.
Voda je zázračná látka, ale my k ní většinou, bohužel teda, přistupujeme jako k té nejobyčejnější věci. Když pominu její zcela zvláštní fyzikální a chemické vlastnosti, které mě ještě všechny nebyly zcela objasněny, tak její všemi uznávanou nejzázračnější vlastností je to, že je nositelkou života. Samozřejmě jsou tam ty informace toho typu, jak se liší od všech kapalin svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Klasická je teda ten pod mrazu, že teda, když teda kapalina, ta voda zmrzne, takže nabývá objemu, což je odlišné od ostatních kapalin. A mnoho dalších zvláštností, které jako skutečně voda má. Dokonce jsou takové ty úvahy, že když se vezme jednotku vezmeme, ale třeba litr ropy a litr vody, tak je v litru vody obsaženo daleko větší, ale jako daleko větší množství energie. Jen ji využít.
Jiný umět využít, ano.
No tak ono by stačilo uvolnit ty patenty, ale jezdili bychom už dávno na vodu. Samozřejmě ta nejzázračnější vlastnost je to, že je nositelkou života. Já když se zase vrátím k tomu svému oblíbenému tématu a to, že vše, co se děje, je hra jednoho ohromného vědomí a že vše bylo stvořeno, tak se můžeme postavovat sebe více na tom, na tím, jak je možné, že ta voda má zrovna takové zázračné a netypické vlastnosti pro kapaliny. No ale tak stvořitelí takovou stvořil, protože ji chtěl využít právě proto, aby umožňovala ten život v té podobě, jak ho známe, teda ten biologický život, který zdaleka není samozřejmě jenom na naší planetě, ale na mnoha a mnoha dalších planetách. Skoro by se dalo říct, že zde na Zemi je to život sám.
Ano. Já chci ještě říct jedna z těch nejzajímavějších vlastností u vody. A je to proto, aby opravdu se nechalo žít v té sladkovodní formě vodě. Je to, že je nejhustější, čili nejtěžší při teplotě plus 4 stupně Celsia. Čili tady právě se děje to, že ta voda nezamrzá od spoda, ale od zhora víceméně. Ano.
Takže klesá ke dnu a tam můžou ty živočiši přežívat.
Ano, přesně tak. Takže to je, kdyby tomu tak nebylo, prostě tak by to zamrzalo víceméně od spoda nebo celý a byl by to problém. Takže to je taky velice zvláštní vlastnost vody toto.
A tak on ten stvořitel věděl, co dělá.
Věděl, co dělá, přesně tak. Dobře.
Zajímavý je údajně také, to platí pro planetu Zemi, že na mnoha dalších vesmírných tělesech, kde je voda teda, takže nebývá slaná, že to je docela jako určitá ve vesmíru určitá zvláštnost, že tady to, že teda ta moře, že jsou slaná, jo, že na jiných planetách bývají sladkovodní. A dokonce jsem i věděl, jakou to měro ezoterické zdůvodní, ale teď si na ní nemohu vzpomenout.
Taky samozřejmě slaná voda zamrzá mnohem déle, jako při menším
než
sladká. Ale ezotericky...
Tam to bylo něco nevím. Jako, že já už si fakt nespomenu, něco jako z pohledu energetiky. Jo, že přes všechna uznání, která se jí dostává, zejména někde na poušti, že jo, stále není dostatečně ohodnocen její význam a zejména ne z pohledu jejího komplexního působení na kompletní děje na Zemi, na celé životní prostředí a tím i na nás. Já se přiznám, že občas teda docela trpím, když vidím, jak se vodou plýtvá, jak se nechává téct třeba klasická ukázka, někdo si čistí zuby 4 hodiny a celou dobu teče voda. Jo. No a kolik protýká záchodu a takový věci. No. Prostě vodou se neuvěřitelně plýtvá. Ale to je prostě... Nemáme dostatek úcty, že jo? Jako v poslední době úcty k potravinám a těmhle věcem, no. Aby jsme na to nedoplatili jedno. Přestože zejména japonský vědec Masaru Emoto vykonal v této oblasti velkou propagaci, tento text byl také do určité míry inspirován jeho dílem, stále je voda z pohledu svého komplexního působení nedoceněna. A to možná bych ještě se, jako úplně další věc, která ani není předmětem toho je, že voda má duši. Jo. Nakonec je to možné vidět v těch starořeckých bájích, kde jednotlivé řeky a potoky měly své vlastní bůžky. Byla tam ta personifikace, to znamená ta dejme tomu, že ta voda má jako svého druhu specifické vědomí. Já docela se při těch meditacích tomu fenoménu voda jako věnuju, protože ho považuji jako za významné, tu vodu. Já nevím, jestli všichni lidé vědí, jak je to, co zjišťoval ten Masaru Emoto, možná bych se o tom mohl zmínit, i když je to poměrně známá věc, ale Masaru Emoto dělal to, že zmrazoval vodu na 24 stupňů, minus teda, nebo víc, a potom pozoroval ty krystalky té vody a rozlišoval to podle toho, odkud voda je, jak je na vodu působeno třeba psychicky. Jo. Pokud někdo vykřikoval ošklivá slova nebo dokonce se vyjadřoval negativně o vodě nebo byl jenom nápis na sklenici s vodou, něco jako nenávist, tak prostě po zmrznutí se vytvořily takové nepravidelné ošklivé krystalky, když to, pokud tam bylo na nápisu láska, nebo i někdo posílal té vodě tu lásku, tak prostě ta voda vytvářela krásné pravidelné obrazce, tak jako bývají vločky. Jo. To samé bylo, to znamená i, když teda teďko částečně odbočím, jak jsem v tom jednom svém pořadu doporučoval, když začít ráno vypitím sklenice vody, že je vhodné si ji předtím nabít. To znamená, já beru vodu do ruky a teďko se snažím se co nejvíce vyladit jako do pozitivně, do takového pocitu štěstí a pak tuto energii do té vody posílám. A má to určitě pozitivní vliv na každého, kdo toto dělá. Takže jako tam prostě těch věcí, které ještě nevyužíváme, nebo dokonce o nich většina lidí vůbec neví, jo, v souvislosti s tou vodovými neobyčejnými vlastnostmi, no tak je to velká škoda, že se to nevyužívá. Nakonec byli i lékaři, co léčili hlavně vodou, že jo. Voda je ceněna pro svou schopnost spolupůsobit při růstu téměř všeho živého, při tvorbě elektrické energie a mnoha dalších pro lidstvo velmi důležitých užitkových funkcí. Například v poslední době se na internetu, v poslední době už je to déle, objevily informace, že jeden barel vody obsahuje tolik energie jako 1000 barelů ropy. Tak já jsem byl dost skromný, jsem říkal jenom asi 100x. A existují technologie, jak tuto energii uvolnit. No, bohužel jsou ty technologie jako všechny takovéhle věci utajovány a jejich vynálezci všemi možnými způsoby, včetně těch nejhorších, potlačovány. Běžně je však téměř zcela opomíná schopnost vody fungovat co by energeticko-informační nosič. Tato její unikátní vlastnost výborného nosiče energie a informací je na jedné straně, to znamená v případě pozitivních energií a informací, zcela nedostatečně využívána, a na straně druhé, to je v případě negativních energií a informací takřka úplně opomíjena. Například ten Masaru Emoto bral vodu z Bystřina horských říček, anebo bral vodu z těch toků, které už prošly kolem té civilizace. A opět tam bylo vidět, na těch krystalkách bylo vidět ten zásadní rozdíl, jak u té čisté vody byly krásně uspořádané a u těch jako už znečištěných vod. A většinou nejen teda jako chemicky, ale dokonce i těmi lidskými energiemi, tak tam byly zásadní rozdíly. Teda, no. Tak musíme si uvědomovat třeba jednu věc, kolik procent z lidské populace je na takové úrovni, myslím frekvenčně, že voda po projítí tím kompletním ústrojem trávicím a vyměšovacím zůstává na vysokých hodnotách. A kolik naopak prostě tuto energii to výrazně snižuje frekvenci vibrací a zhoršuje tu její energii, energetické působení. Zase v tom koloběhu, když to dostane do moře, vypaří a zase to vyteče, tak ta země má úžasné čistící schopnosti, která to pročistí, takže se nám zase vrací ta voda. Teď nemluvím o chemickém znečištění, ale mluvím o energetickém. Právě protože ta voda je energeticko-informační nosič. A bohužel, říkám, je to dost opomíjeno, že jo, takže jak z pohledu teda těch jejich možných pozitivních účinků, tak i z pohledu jejich možných negativních účinků. A to ještě tam, kde k tomuto zanedbání nedochází, což bývá u přírodních národů, je tento jejich někdy až posvátný přístup k vodě zesměšňován. Přitom samozřejmě dle mého názoru je posvátný přístup zcela na místě. Dnes se mnoho lidí zajímá o chemické složení vody. Obsah bakterií, mikrobů, zda je měkká či tvrdá, ale téměř nikoho nezajímá, jaké energie a informace nese. Jenom takový rozdíl, když máte trochu kvalitní studnu, tak ve srovnání s tím, co teče z vodovodního kohoutku, je tam skutečně velký rozdíl. A teďko zase se nebavím o chemickém složení a takových věcech, ale o energetické stránce té vody. Protože samozřejmě ta kvalitní voda, když prochází tím organismem, tak má léčivé účinky téměř na všechno. A naopak ta znečištěná nízkovibrační voda může spíše zhoršovat. A přitom se samozřejmě nemusí vůbec jednat pouze o vodu, kterou pijeme přímo nebo ve formě čaje, kávy, limonád, minerálek, ale i v pivu a jiných nápojích. I potraviny, které vaříme ve vodě, přejímají energie a informace ve vodě obsažené. A tyto energie a informace jsou roznášeny do celého těla. Běžně známé jsou léčivé až zázračné účinky energií a informací obsažené v různých posvátných pramenech a studánkách. Já stále často mluvím o té paní Marii ve Skále v Odrách, že, kde je ta voda opravdu vytéká ze skály a je teda velmi, velmi energeticky kvalitní a čistá. Principiálně se jedná stále o stajný nedostatek, jsme tak naučeni, nebo možná by se spíše dalo říct zmanipulování přímým či skrytým materialistickým názorem, že uznáváme pouze ty informace, které pocházejí z výsledku měření, vážení nebo chemického rozboru. Tento mechanicko-materialistický přístup nám brání v pochopení nebo poznání někdy mnohem důležitějších informací. Bylo by to opravdu zajímavé, kdyby byla k dispozici technologie umožňující rozbor energeticko-informačních hodnot vody. Pak by opravdu mohlo být pozorovné porovnat vodu ze studánky s vodou z vodovodu. Já uvádím jako příklad fiktivní. Jo. Rozbor vody z vodovodu z toho energetického hlediska by mohl mít i následující podobu. Předně ta voda obsahuje 5% energie smrti, že si budeme povídat, na jatkách všeho druhu se spotřebuje vody hodně, 30% energie strachu, 25% energie agrese, 20% energie chaosu a disharmonie a 20% energie neutrální. Samozřejmě tento zcela bez jakýkoliv experimentů a znalostí vymyšlený příklad, včetně teda samozřejmě všechno se dá jako změřit, otázkou je ta metoda měření, ale dejme tomu pomocí kyvadla by se dalo i to, co jsem teď končet, změřit, kolik procent čeho tam je. Ten příklad, který jsem zde uvedl, je nebylo použit žádné měření pomocí kyvadla, je hodně přitažený za vlasy, totálně negativní a této podobě se snad ani nikde, nebo doufejme, snad ani nikde nevyskytující, i když 100% bych si tím jist nebyl. Přesto by byl zajímavý test, jak by lidé reagovali, kdyby takovýto rozbor vody z jejich vodovodního kohoutku obdrželi černé na bílém s razítkem okresní hygienické stanice. 5% smrti, 30% strachu, 25% energie agrese, 20% energie chaosu a disharmonie. Já si myslím, že spousta lidí by se pak toho neodvážila ani napít. Já si myslím, že většina lidí by skutečně začala hledat nový zdroj nejen pitné vody, ale i vody na vaření a možná i omývání obličeje, čištění zubů. Ale protože jim takovýto rozbor nikdo černé na bílém nedá, a věřit nějakým šarlatánům, co si říkají senzibilové, přece nemohou, tak se zajímají pouze o ten chemický rozbor, jehož správnost a přesnost a význam pro zdraví člověka také může být diskutabilní. Já si myslím, že samozřejmě tyto oficiální chemické rozbory zabraňují tomu, aby tam nebyly zdraví škodlivé látky. Ale už to nehodnotí vůbec z pohledu, zda by tam mohlo být něco zdravého pro nás, jako jsou právě ta voda z těch léčebných pramenů nebo z těch studánek, kterých je teda po Česku opravdu hodně. No, samozřejmě ve městě ne, no. Ale jinak dost, no. Já vím, že jako ne málo lidí si vozí do Prahy vodu z nějakých studánek lesních nebo od příbuzných, který mají kvalitní vodu ve studni, protože i ve studni, což je taky voda tryskající z země, mohou být, může být ta voda jako velice kladná i z toho energetického hlediska. Záleží samozřejmě na tom místě konkrétním, ale není důvod předpokládat, proč když teda v lese proudí nějaká kvalitní voda, tak proč by nemohla v té studně, kde to místo s docela velkou pravděpodobností také ne až tak dávno bylo lesem, protože teďko ta stavba se hodně rozšiřuje, ale dřív tam bývaly lesy nebo louky, takže tam můžou být i kvalitní teda voda. Byl jednou se podívat na tu studnu naší, tak se byl podívat nějaký senzibil a tvrdil nám, že je tam nějaká vodní díla. Takže díky tomu ta voda, že je velice kvalitní, ale co vím, tak jako opravdu hodně lidem ta voda chutná. Vím, že každý nemá snadný přístup k vodě ze studánky nebo vlastní studně, ale přesto velká většina lidí dá přednost vodě z veřejného vodovodu před vodou z vlastní studně. Protože co když v té studni jsou nějací mikroby či něco podobného a přece si nebudou nechat dělat rozbor každé 3 měsíce, aby měli jistotu. A tak lidé dávají přednost vodě, která pochází ze zdroje, který již sám o sobě znečištěn nejen chemicky, ale i energeticko-informačně, což je právě možno vidět na obrázcích Masaru Emota. Například, když to prochází těmi turbínami vodních elektráren nebo mechanicko-chemickými procesy čištění, kdy dochází k dalšímu rozbití jakékoliv původní informace, kterou voda získala při svém očistném procesu průchodu zemskými energiemi a informacemi. Takže její energeticko-informační hodnota je v tom nejlepším případě nulová. V těch horších případech jsou ty hodnoty, energetické hodnoty, míněno z pohledu přínosu pro člověka, dost často i záporné. Pokud mám použít nějaké přirovnání, je to jako když někdo surfuje po internetu a vybírá si to, co bude číst podle toho, zda jsou písmenka bílá na modrém nebo černá na bílém. Přičemž nechci samozřejmě bílá na modrém nebo černá na bílém a nezáleží na obsahu textu. Nechci zpochybňovat, že pro někoho má barva písmenek a barva podkladů význam například z pohledu únavy očí. Ale je to úplně o něčem jiném. Ten obsah je samozřejmě daleko významnější. Kolik lidí dává přednost koupání ve svých aseptických bazénech, čištěných chlorem, a do obyčejného rybníka by v životě nevlezli a přitom netuší, jak plaváním ve rybníce si může člověk pročistit auru tak, jak v bazénu s mrtvou vodou. Jejíž původně nízká energeticko-informační hodnota je ještě rozbíjena neustálými průtoky, čistícími filtry a dodávanou chemií nikdy ne. Nikdy nemůže být tak kvalitní jako ta voda v rybníce. Faktem je, že když jsou ty vyšší teploty, tak tady v těch blízkých rybnicích je voda tak zelená, že člověk má přece jenom problémy jako do té vody se vnosit. I když vím, že se dělají testy na to, jestli jsou to sinice nebo ne. Nějak se teda vezme jako do láhve voda a teď se to nechá usadit. Já už to přesně nepamatuju, ale dá se to víceméně takzvaně amatérsky toto zjistit. Teďko mluvím teda o rybnících nebo o řekách, jo, a samozřejmě je tu ještě něco, ten fenomén, jako je moře. Na to, aby člověk pocítil ten rozdíl mezi rybníkem nebo řekou a bazénem, nemusí být ani příliš senzibilní. No a to moře, to už je úplně o něčem jiném. Přiznám se, že mi vždycky zůstává rozum stát, když slyším nebo dokonce vidím, jak lidé přijedou k moři a pak se koupou v chlorované sladké vodě v bazénu 100 metrů od moře. Pohled na moře a jsou bazén. Přitom si myslím, že ta slaná voda má skutečně jako pozitivní účinek při pročištění aury. Úplně ideální. Samozřejmě, když jsme někdy v létě na dovolené, je i hned po ránu, zejména když ta noc není tak ideální, což bývá často, protože ty pokoje a postele nebývají úplně energeticky pozitivní, tak opravdu si tu pročistit tu auru tím plaváním, a samozřejmě ideální je i potopit si hlavu a pročistit auru. A je to opravdu, řekl bych, taška i hned vnímatelné, jako to pročištění aury. A nemyslím si, že k tomu je potřeba nějaká zcela mimořádná senzibilita. Ale samozřejmě i s vodou, z vodovodu se dá pracovat, dá se na ní působit, dá se pročistit. Nemluvím o tom, že jsou takové ty filtry, které tu vodu čistí. Nic proti tomu, jo, ale já mluvím o něčem jiném, že toto je informace o opět pro změny chemického složení, pročištění z chemického hlediska. Ale na vodu se dá působit a dá se pročistit. Stačí chtít. Když si uvědomíme, že lidské tělo je tvořeno především vodou a že se dá logicky předpokládat, že voda obsažená v lidském těle přijme energie a informace z vody, se kterou se dostáváme do styku, ať už formou pití, přijímání potravin či koupání, tak snadno pochopíme, že tyto energie nás prostě nemohou neovlivňovat. Já tady nechci, abych nějak strašil, aby se lidi potom báli si umýt ruce v vodě z vodovodního kohoutku. To tak není, ale jako ta energie z té vody, z toho vodu skutečně se nedá srovnat třeba s tou energií toho moře. A to už vůbec nemluvím o takové věci, jako je duše vody, jo, která má úžasný vliv. A samozřejmě ta energie z toho moře je daleko silnější, to nemluv vodovodu, ale ani rybníky nebo podobné. Někdy podle mého názoru stačí i jenom sedět u moře a on většinou vítr proudí lehký třeba od moře a ta energie z moře prostupuje tam tím člověkem a čistí ho a nabíjí. Samozřejmě je lepší se na to soustředit, jako dělat to vědomě přijímat tu energii. No a voda má taky duši, vědomí, protože všechno je vědomím. A myslím si, že i to, jak my s vodou zacházíme, i s jakou bych řekl úctou, jak se k ní chováme, že i ta voda nám, přestože se to zdá neuvěřitelné, co to může být voda, jaký vědomí a podobně, že jsem přesvědčen, že i ta voda nám to oplácí. Tak, jak je známo, že člověk může způsobit pozitivně mentálně na zvířata či rostliny, mentálně jako energeticky a dokonce i na neživé věci, jako jsou stroje, například počítače. Zrovna tak je možno pozitivně působit i na vodu a ovlivňovat tak její energeticko-informační hodnotu. A tam je právě ta důležitá věc, že ta voda má jako paměť. Tam prostě ty informace se do vody ukládají a udržují se. Ono vůbec není špatné, já vím, že na to není normálně čas a pomyšlení, a než bych to dělal, ale v podstatě každý nápoj, když odmyslím si nějaký čistý líh nebo něco takového, tak každý nápoj obsahuje tu větší, tu menší část vody, takže se vyplatí. V podstatě každý nápoj si můžete podržet v rukou a poslat na něj energii třeba ze srdeční čakry a tím si ten náboj napít a zkvalitnit ho. Dokonce jsem zažil, jak lidé dávali vodě určitou jako příchuť, třeba meruněk, jahod, nebo podobně. Takže potom ti lidé, co to ochutnávali, nevěděli, co je co, tak měli možnost se vyjádřit. Zda to tam vnímají a cítí. Planeta Země má úžasnou schopnost vodu očistit od negativních energií a informací, kterými lidstvo nevědomky vodu znečišťuje. Ona má vůbec schopnost ji očistit nejen od těch negativních energií a informací, ale i od dalších forem a druhů znečištění. Já si dokonce myslím, že kdyby Země neměla tuto schopnost, to znamená, kdyby ty mnohé vody, nebo v podstatě všechny v určitém otázka, v jakém časovém cyklu procházejí tou planetou Zemí, že se odpařují oceány a potom teda se prší a projde to zase do těch podzemních vod a odtamtud ta voda dojde pročištěná jak chemicky, tak energeticky. Kdyby k tomuto nedocházelo, k tomu energetickému očišťování, tak se obávám za ty věky věků, co tam ta energie negativní, která procházela těmi lidmi a dostávala se všude, kdyby to stále jenom vlastně principiálně jasně stále víc a víc by se to znečišťovalo, no tak si myslím, že už by to dneska muselo být v takovém stádiu, že by vypití litru takové vody mohlo znamenat i smrt. Protože ta energie by byla, bylo by to tak nabito tou negativní energií, že by člověk třeba ani nebyl schopen to přežít. Takže opět poděkujeme Matičce Zemi, jak nám teda vodu čistí. V poslední době, nevím, nechci mluvit v kterých kategorií roků, ale nebo desetiletí, se objevují informace, že i voda se tvoří v hlubinách země. Takže ne všechno, co tryská nahoru, je teda recyklovaná voda, recyklovaná přes matičku zemi. Když si uvědomíme, kolik negativních a disharmonických energií a informací voda nabere při svém průchodu civilizací a jak se k nám vrací ze studánek neuvěřitelně čistá a energeticky pozitivně nabitá, tak musíme konstatovat, že se opravdu jedná o zázrak. V podstatě by se dalo říct, že voda má pro zemi obdobný význam a funkci jako krev pro nás a naše tělo. Rozvádí energie a čistí celý organismus země. Je pravda, že i mnoho lidí se i vůči svému tělu a krvi chová docela macešsky, ale přece jen mají jakési povědomí o tom, co jí neprospívá, ne krvi, a v omezené míře se snaží těmto špatným vlivům vyhnout. Bohužel u vody toto povědomí takřka zcela chybí. Neuvažuji zde přístup těch takzvaných přírodních národů, kde toto povědomí většinou je. Proto bychom se měli snažit zacházet co nejlépe nejen s vodou, co k nám přichází, ale i s vodou, co od nás odchází. Tak, Pavle, já jsem...
Vyčerpal první téma, ano?
Vyčerpal první téma, takže kdybys byl hodný, dal písničku a budeme pokračovat.
Věd se zbláznil nebo... Po vodě, to, co tě drží nad vodou, to je jasný. Jdeme na to.
To, co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má. Neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznává mi lásku, jsou rty, tvé rty, tvé rty. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím,
měj mě ráda, i když občas hledíš tě na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Stínu se smávám, s láskou svou roli hrávám. Oh, 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 oh. Jak vítr s pískem na poušti si hrej, hrej, hrej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, to se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj, směj, směj. Úsměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů. Neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Dála vím, když víš, jak dál, rád si smíš, plný je sám. Oh, 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 oh.
Tak jste to slyšeli. To, co tě drží nad vodou, byla píseň od našeho dnešního hosta, který je Míra Zelenka. A téma předtím bylo o vodě, proto je písnička o vodě. A nyní bude druhé téma, které má název Pochybuji, tedy jsem. Takže Míro, opět do toho máš na to 40 minut. A samozřejmě vy posluchači, kteří chcete zavolat, tak volejte, máte na to také 40 minut. Prosím.
Já jenom teda zpočátku ten text je trošinku o něčem jiném, ale považuji to za docela důležité a významné. Zase je to podobenství s počítačem. Texty tvořené ve starší verzi textového editoru nebo případně odněkud stažené do nového textového editoru se snadno přeformátovaly do podoby mnou požadovaného typu a velikosti písma. Takže nic zlého netuše jsem pak vložil text do webové stránky a liboval si, jak to jde rychle. Při náhledu na stránku jsem však zjistil, že původní formátování zůstalo a musel jsem vše pracně přepisovat. Podobnost s programy uloženými v našem vědomí vidím v tom, že mnohokrát jsme již přesvědčeni, že se nám určitý program v našem vědomí, můžeme tomu říkat vzorec chování, reakce na určitou situaci, podařilo přeprogramovat, přepsat a někdy zdánlivě docela snadno, což nás naplňuje určitým uspokojením. Pak se však dostaneme do situace, kdy zjistíme, že náš původní program je stále hruboce vryt v našem vědomí či podvědomí a my se tímto programem řídíme nebo jsme jim řízeni, aniž si to teda uvědomujeme. A to ještě popisuji ten lepší stav, kdy si působnost starého programu vůbec uvědomujeme a jsme tím nemile zaskočeni. Mnozí si to ani neuvědomují a chybu, například příčinu konfliktu, jakéhokoliv, přisoudí svému okolí, protože oni přece už problém špatného programu vyřešili. Někdy se tak dostávají ještě do horší situace než před započetím práce na sobě. Pro ty, kterým se podaří chybu objevit u sebe, pak nastává tvrdá práce přepisu, pečlivého přepisu textu starého programu. Je obtížné najít obecný lék, ale doporučoval bych vždy, v každém případě, kdy nejsme spokojeni s určitým naším programem, vzorcem chování, návykem, reakcí na určitou situaci, soustředit se na velmi důkladné odstranění starého programu, a to vždy před započetím ukládání programu nového. Je to trochu obdoba s počítačem. Tam také data nezmizí jejich odstraním do koše a zmizí až jejich přepsáním v paměti počítače. Jako pomůcka může posloužit vizualizace, kdy na duševní obrazovce si vybavím v písemné podobě starý program a poté písmeno po písmenu je z obrazovky vymažu. Případně pak i na tuto mentální obrazovku, duševní obrazovku, na to uvolněné místo napíšu program nový. Je to dost častý problém mnoha lidí, kteří si to neuvědomují. Dost často prostě děláme chybu v tom, že si myslíme, zase je to podobenství s počítačem, takže nelze to chápat úplně jako doslovně. Že nám stačí, když si do programu, do své mysli, do svého vědomí uložíme nový program, který se nám líbí, ale nevymažeme ten starý. Je to stejné jako u toho počítače. Může docházet jako k konfliktům mezi těmi dvěma programy a vyjde pak něco úplně jiného, někdy ještě daleko horšího, než byl ten původní starý program, který chceme předělat. Je potřeba s tím prostě počítat. Po této odbočce se vracím k hlavnímu tématu, a to je pochybování. Základním podnětem byla návštěva přátel. Při určitém mém sebehodnocení, z kterého plynula jistá pochybnost o tom, zda to, co dělám, má smysl a dělám to dobře, jsem dostal dvě odpovědi. Od muže jsem se dozvěděl, že je dobře, že o sobě ještě pochybuji. Od ženy byla reakce přesně opačná. Jak zrovna já ještě mohu o sobě pochybovat? A zejména tím vlastně zpochybňu všechno, o čem mluvím, zpochybňu tím i teda lidi, které mé informace přijímají. Zvláštní bylo, že jsem svým způsobem cítil, že oba mají pravdu. Začal jsem se tím rozporem zabývat hlouběji a tak jsem začal pochybovat o tom, zda je správné, že pochybuju, a zda by nebylo lepší pochybovat o tom, že nepochybuji. To vypadá hezky, že takováhle formulace. Tím jsem začal o celém problému uvažovat v širších souvislostech i v návaznosti na absolvovaný seminář, který se mimo mnoha jiných důležitých instrukcí zabýval i tématem pochyb. Kde je ta správná hranice mezi zdravou skepsí, známé řečení důvězuj, ale prověřuj, a ověřováním si poznaného a pochybnostmi, které nás jen zatěžují a brzdí. Určitým rozborem jsem došel k závěru, že za prvé nutno si upřesnit jednu věc. A to, co se rozumí slovem pochybovat, a za druhé, o čem se pochybuje. Když si ve Wordu zadáte synonyma ke slovu pochybovat, dostanete jako nabídku mít pochybnost, váhat, nedůvěřovat a kolísat. Při zadání slova pochybnost se objeví skepse, nejistota. Myslím, že je zřejmé, že každý asi pocítí velký rozdíl mezi tím, zdali když pochybuji, tak váhám, nedůvěřuji, jsem nejistý nebo jsem skeptický. Naši všemi milovaní skeptici, sisyfáci, by se určitě cítili dotčeni, kdyby jim někdo tvrdil, že jsou váhaví nebo nejistí. Vzhledem k této určité dvojznačnosti budu používat slovo pochybovat ve dvou významech vždy s upozorněním, v jakém slova smyslu je použito. Tak zaprvé váhám, pochybuji, váhám, jsem nejistý, a za druhé jsem skeptický ve smyslu vše kriticky posuzuji a ověřuji. Toto rozdělení považuji za důležité pro správné chápání slova pochybovat v konkrétním kontextu. Já vím, že už z tohoto rozdělení na dva významy slovo pochybovat naznačuje, že asi ten první není tak vhodný a ten druhý je vhodnější přístup k tomuto, k nějakému problému. Nyní se dostávám k druhé části, kterou je to, o čem pochybovat. Předmět našich pochyb nelze striktně oddělit od vymezení pojmu pochybovat, protože z určitého zorného úhlu je možné a v některých časových okamžicích našeho života je snad nutné pochybovat ve smyslu v tom významu druhém, to znamená kriticky posuzovat a ověřovat téměř ovšem. Abychom však neskončili jako totální skeptici, kteří mají nedůvěřivý postoj bez jakýchkoliv pozitivních závěrů absolutně ke všemu, pokusím se této skepsi dát jistý rámec. Ještě bych se teda vrátil k tomu, že to slovo pochybovat, jo, v tom významu jako váhám, jsem nejistý, to asi není optimální, než to narozumím ve smyslu vše kriticky posuzovat, ověřovat. To asi pro náš život má pozitivní význam. Při volbě svých základních životních cílů nepovažuji za rozumné se omezovat přílišnými pochybnostmi. Ani v tom jednom z těch slov a smyslů. Protože naše schopnosti a možnosti jsou ve velké většině případů daleko za hranicí, kterou jsme si sami schopni připustit. To, co nás v životě nejvíce omezuje, jsou omezení, která si stanovíme sami. To znamená při stanovení základních či životních cílů je samozřejmě potřeba určité zdravé skepse v tom slova smyslu, že pokud si stanovím nesmyslné cíle, které jsou pro nás v podstatě nedosažitelné, tak tím, že se nám je nedaří dosahovat, může působit nám velké frustrace a veškeré naše úsilí o nějaký duchovní vývoj nebo o cokoliv tím může značně utrpět. Takže to, co nás v životě nejvíce omezuje, jsou omezení, která si stanovíme sami. Někdy se to zdá až neuvěřitelné, jaké hranice si pro sebe lidé sami stanoví, a to někdy s velice rozumným, či spíše rozumovým zdůvodněním. Už jsem o tom tady mluvil xkrát, o tom, že mnoho lidí, když se je na něco zeptáte, tak řeknou, že to neumí, a když se zeptáte, jestli to zkusili, tak řeknou, že ne. Kromě toho to vypadá, že Češi jsou mistři světa ve zdůvodnění, že to nejde a proč to nejde. Ale možná, že jsou i jako v tomhle i větší mistři na světě. Teda. Nemám takové porovnání, abych to mohl teda jako nějak faktograficky poměřovat. Samozřejmě vždy daleko lépe vidíme toto sebelimitování u těch druhých než u sebe. Mimo jiné i z těchto důvodů je doporučováno si při stanovení toho, co chceme dosáhnout, neomezovat se rozumovými důvody, pochybnostmi. Já vím, že mnoho lidí, skutečně jako poměrně hodně lidí, se zajímá o to, co je jejich životní úkol, zejména v této revoluční době, kdy každý má pocit, že nemůže být jediným jeho úkolem, aby chodil do práce a vychoval děti. Někteří nemají ani to, ale... Takže mají pocit, že prostě by teď zrovna něco měli dělat pro druhé lidi, pro lidstvo. Ale právě je problém toho, že se lidé omezují těmi pochybnostmi. Jo? Místo, aby si vytyčili úkol a obětovali, nebo šli do toho, obětovali, ne, se omlouvám, to není vhodný výraz, ale šli do toho s čistým srdcem a naplno, tak jsou neustále zužovány pochybnostmi v tom prvním slova smyslu. Jako příklad bych uvedl touhu bydlet ve vlastním rodinném domku s tím, že momentální rodinný příjem čistého je cirka 30 tisíc. Možná by se naše přání měla pohybovat v rámci určitých možných pravděpodobných budoucností, když ani toto omezení není absolutně nutné. Je velmi důležité, aby pro stanovení cíle či přání po našem jednoznačném rozhodnutí o tom, co chceme, jsme nepochybovali o tom, že cíl dosáhneme. Jakékoliv pochybnosti v tomto smyslu negativně ovlivňují dosažení cíle. Já když teda budu mluvit třeba z vlastní zkušenosti v té oblasti, v které teďko působím, tak před 30 lety jsem v podstatě neměl vůbec žádné cíle v této oblasti, čeho bych chtěl dosáhnout. Teďko nemyslím, čeho bych chtěl dosáhnout v práci na sobě, ale to, v čem bych chtěl dosáhnout, to, že předávám nějaké informace druhým, že jim pomáhám v jejich životních a zdravotních potížích a podobně. Vůbec mě to ani nenapadlo. Jo. Ale to je to právě, že mi to ani nenapadlo, tak jsem tím nebyl omezován, že kdybych tenkrát mě někdo řekl, ty budeš dělat tohle, co dělám teďka, vím, že to je nesmysl, protože na to nemám. A možná by to bylo ještě horší, že bych se tímto takhle negativně programoval v tom slova smyslu, že něčeho nejsem schopen. Druhým a opačným pólem z pohledu našeho pochybování ve smyslu významu číslo 2, to znamená skeptického zkoumání, by měl být proces přijímání informací všeho druhu. Zdůrazňuji pochybování ve smyslu významu číslo 2, v tom smyslu vše kriticky posuzuji a ověřuji. To znamená, není to o nedůvěře ke všemu přicházejícímu, ale ke kritickému přístupu a dle daných možností i ověřování a prověřování si informací, kterými jsme denně zaplavováni v ohromné množství. Zrovna bych řekl, že toto je velice důležitá věc v dnešní době, kdy, jak už říkala Bible, se objevilo mnoho falešných proroků, každý něco hlásá a mě fascinuje, jak lidi, kteří mi připadají inteligentní, jak se prostě slepě vrhnou jedním směrem, který následují a teprve třeba za 5, za 10 let jim dojde, že šli špatným směrem, ale že to prostě skepticky v tom dobrém slova smyslu skepticky neprověřují, že neskoumají zaprvé teda, že se nesnaží si načíst toho guru a jestli je to čistý člověk, ale že i logicky to nesrovnají s jinými informacemi. Oni se upsou na konkrétního člověka a teďko ať řekne, co řekne, je to pravda, je to slovo, svaté slovo. Jo. A je to neuvěřitelné, jak ohromné skupiny lidí tomu teďko podléhají, bez jakékoliv jako pochybností, i když ostatní lidé jako vnímají, kolik je tam jako nesrovnalostí a nesmyslů, tak oni to klidně přejdou, že tam je nějaký nesmysl, nelogičnost, ale ta víra v toho konkrétního člověka je tak silná, že vlastně nepřemýšlejí o tom, co říká a nekriticky to přejímají. Řekl bych, že tento fenomén je v poslední době daleko významnější, aspoň teda v oblasti teda nějakého toho duchovna nebo ezoteriky, nevím, jak tomu jinak lépe říkat, než tomu bylo, dejme tomu, před 10 lety. A to, že jsme zaplavováni denně ohromným množstvím informací, zcela různorodých, někdy i zajímavých, někdy prostě jasně, v mnoha případech člověk si jasně řekne, toto je nesmysl. Ale zase na druhou stranu, jo. Mnoho lidí, kteří nemají to poznání, mají jenom, já nevím, informace z oficiálních nebo mainstreamových médií, tak prohlásují za nesmysl něco, co zdaleka nesmyslem není. Jenom si to prostě nikde neověřili. Jenom protože někdo prohlásil, že to je nesmysl. Teď mi napadá akorát ten jeden příklad, jak se lidi, jak se posměšně mluví o tom, že se lidi léčí savem. Jo. A neví, vůbec neví, o co se jedná. Nevědí ty lidé, o co se jedná. prostě posmívají se těm lidem. Teďko je to taková skupina, jsou to proruští trolové, antikovidisti a požívači Sava, to je taková, a přívrženci SPD ještě.
Antivaxeři.
Antivaxeři, no. Taky.
No jo, no.
Ale ne to, ale jako už říká, no a ještě je to antivaxér a ruský troll, jako když tvrdí něco, co tomu člověku nevyhovuje. Ale přitom třeba o konkrétní věci vůbec nic nevědí, jenom ho odsoudí, protože nezapadá do jeho mozaiky poznání. Ale oni se ani nesnaží, jo. V mnoha případech stačí zase, že ta pro něj význačná osobnost, které věří, o někom něco prohlásí a už vůbec ani se nepodívá, co ten člověk říká nebo hlásá nebo vůbec se nějak vypadá. Jo. Už je to jasný. Jo. Zařadí a nepotřebuje nic. No. To bohužel v poslední době, a je to, řekl bych, do určité míry tragické v tom slova smyslu, jak to tuto společnost jako rozděluje. Jo. Já nechápu, proč, když mám nějakého oblíbeného autora, proč bych si nemohl přečíst i jiného autora a zjistit, že i tam je kus pravdy. A třeba i pravdy, nebo třeba zjistím, i když je mi ten člověk třeba nesympatický a neuznávám jeho názory, ale můžu získat, já nevím, kousek poznání, které můžu zařadit do své pozajky poznání a dokonce to může být i v rozporu s tím, co říká ten můj oblíbený guru, že jo? Proč ne? Jak jsem už tady mnohokrát opakoval, čím se vyznačují sekty, vyznačují se tím, že říkají, čtete jenom, co napsal náš guru. Protože buď to, když to v těch druhých je dobře, tak je to proto, že i to tady říká náš guru, a když to není dobře, tak samozřejmě není důvod, abyste to četli. Že? Když někdo naopak říká, přečtěte si všechno, vybírejte si, porovnávejte, vybírejte si svoji cestu, svoje informace, které vám sedí.
No vidíš, ty přímo ukazuješ na různé mainstreamové televize, že jsou to sektářské televize všechno.
Jsou?
No, přesně tak, no.
Ale já nevím, co hlásají, protože nesleduju.
Jasně, ale ty indicie přečtu, tam jsou...
Já občas si přečtu, co někdo v televizi řekl.
Ano, ty indicie, které jsi teď říkal, tam jsou naprosto jasné, zřejmé, a proto to také, no. Hotovo.
No, když to jsou sekty, evidentní. No, jsou, no.
Politické strany, všechno sekty, jak vyšitý. No, ale co se dá dělat, no. Jedem dál, ale ještě máme 4 hodinky.
Musíme to změnit. Nic jiného nám nezbývá. Z množství informací, které nás obklopují, si vybíráme vědomě či podvědomě. Je to zvláštní, že někdy to podvědomí hraje opravdu významnou roli. Protože my třeba zahledneme nadpis nějakého autora a vůbec nevíme, že v podvědomí máme něco uložené, třeba i znalost minulého života toho člověka, že jo. A přitáhne nás to, aniž víme proč. To se děje často, jenom si to lidé prostě neuvědomí. Takže si vybíráme některé ty informace, která se nám potom skládají do naší mozaiky poznání, do naší mozaiky vnímání světa. A samozřejmě vnímání smyslového i mimosmyslového. A vůbec to nelze mluvit o tom, že by to mimosmyslové mělo menší význam. Ty informace, které se do naší mozaiky poznání nehodí, pak považujeme za nepravdivé nebo nevěrohodné. V podstatě je ale vyloučené, aby se k nám dostaly pouze informace zapadající do naší mozaiky poznání. To je v podstatě nemožné. Že? Ale i kdyby se teoreticky dostávaly, což by pravděpodobně muselo být tím, že by ty informace přicházely pouze z jednoho zdroje, museli bychom nutně pochybovat, zda naše mozaika je úplná. Tím chci naznačit, že i informace, které nezapadají do naší mozaiky, jsou pro nás důležité, protože by se dalo říct do určité míry naši mozaiku poznání jako vyznačují ty hranice kolem toho našeho poznání. To znamená, že je vhodné číst i další informace, protože i z dalších informací, které jsou teda z našeho pohledu takzvaně nepravdivé, si můžu ujasnit tu pravdivost těch informací, které tvoří tu moji mozaiku poznání. To znamená, jak se mi občas stává, když něco komentuju někoho, kdo něco napsal, když se mi zeptají, proč to čteš teda, jo, když tam nevidíš tu informaci jako pro sebe pravdivou. Tak zaprvé to, že ji nevnímám pravdivou, ještě nemusí znamenat, že je nezajímavá ta informace. A jak už jsem řekl, spíše moje třídící hledisko je na informace zajímavé a nezajímavé, než na informace pravdivé a nepravdivé, protože u mnoha a mnoha informací je vůbec problematické určit, zda jsou pravdivé, obzvlášť teda při dnešních možnostech, technologických možnostech, jak cokoliv sfalšovat, no tak jako jak nějaké smyslové ověření, kromě toho, kdybychom se té akci osobně zúčastnili, ale kolika akcí, které ovlivňují naší mozaiku poznání, máme možnost se vůbec osobně zúčastnit. Když řeknu 1%, tak ještě přeháním. Takže i informace, které nezapadí do naší mozaiky, jsou nebo mohou pro nás být důležité. Mezi těmito dvěma póly toho jednoho pólu, že jsou to pro nás pravdivé informace, druhého pólu, že to nejsou, je široká škála jevů a procesů, ale naše pochybování ve smyslu číslo 1, to znamená pochybnosti ve smyslu nejistoty a váhání, téměř vždy negativně ovlivňuje naše konání i nás samotné. Na druhé straně pochybování ve smyslu číslo 2, to je zdravé skepse, nám může pomoct při korekci našeho myšlení a konání. Pro přesnost uvádím, že tyto korekce nemusí být prováděny pouze na základě rozumových úvah, ale pod ním může být i intuice či jiné mimosmyslové informace. Nepodceňujeme naší intuici. Jo. To znamená, když můžeme, je běžné, že můžeme dostávat informace mimosmyslově, intuičně, a pak je otázka, jak dalece ty informace zařadíme do naší mozaiky poznání, protože i ty mimosmyslové informace, i ty intuiční můžeme prověřovat s jistou dávkou skepse. A je to na místě, že jo? Na druhé straně ty mimosmyslové a intuičně získané informace bývají pro nás častokrát ty nejlepší, protože je nemůžeme jinak získat. Protože to jsou informace určené pro nás, který nikdo jiný nezíská. Protože jsou to naše mimosmyslové informace. Jednou ze situací, kde je na místě kritické posuzování a ověřování, je, jak jsem řekl na začátku, uvedené vymazávání starých programů, kdybychom měli stále prověřovat, zda se nám starý program opětovně nenápadně nevloudil do našich myšlenek a činů. Vždycky doporučuji ty informace jako prověřovat si. Ostatně proto nám byla dán, aspoň některým lidem, schopnost logického uvažování. Naše pochybnosti ve smyslu uvážlivé skepse mají své místo při volbě prostředků k dosažení cílů při posuzování vhodnosti stanovených prostředků a při ověřování, zda dané prostředky nás k cíli opravdu přiblíží. Ať se to možná nezdá, je na místě skepse i ohledně toho, zda jsme určitého cíle již dosáhli, což platí možná dvojnásob při práci na vlastním duchovním vývoji. Téměř každý z nás bude znát někoho, kdo je o sobě přesvědčen, že dosáhl vyššího stupně duchovního vývoje, než je skutečností. A to potom bývá někdy, může být dost velký problém, protože ty lidi, když mají o sobě to vysoké mínění, tak čím víc se tímto, s tím svým míněním dostanou, o to těžší a hlubší může být pád. Takže samozřejmě jedna z věcí, kdy je vhodné stále, ale říkám, ne pochybovat ve smyslu pochybností, nejistoty, ale ve smyslu té zdravé skepse pochybovat o tom, kam jsme se dostali. Ti různí absolventi mnoha a mnoha kurzů a seminářů někdy na základě toho, co všechno nasákli jako houba, tak mají o sobě vysoké mínění, ale problém je, že oni mají v sobě tak, jako nasává ta houba bez ladu a skladu, tak oni mají prostě v sobě všech mnoho a mnoho těch informací. Někdy se mi právě stává na seminářích, když o něčem mluvím, že se, protože jsou tam většinou samé ženy, nebo převážně menší, tak se stává, že se vždycky přihlásí k tématu nějaká žena, většinou to bývá jedna ta sama, a teďko cituje. Jo, cituje, co si kde vyčetla, načtla, ale je evidentní, že ona pouze cituje, že tam nevložila svůj rozum nebo svoji logiku, nebo že by to nějak obohacovalo. To je prostě vidět někdy na první pohled. Jo. Já si mám trošku někdy problém z toho pohledu, že je mi hloupé někoho přerušovat a aby to nevypadalo, že si myslím, že jenom moje myšlenky mohou být ty správné, a na druhé straně si zase uvědomuji, že ty lidé si přišli poslechnout Zelenku a ne citovat někoho ze známých osobností, že jo. Protože to si můžou přečíst vždycky. Tak jako někteří o sobě soudí, že jsou duchovní a dalo by se o tom s úspěchem pochybovat, tak jsou i tací, kteří sami sebe nazývají skeptiky a dalo by se o tom s úspěchem pochybovat. Klasická ucházka jsou naši sisyfáci, že? Protože oni se nazývají skeptiky, ale oni nepochybují o svých pravdách. Zvláštností české scény, ale pravděpodobně nejen české, je situace, kdy ti lidé, kteří se sami nazývají skeptici nebo skeptiky, jsou všechno jen skeptici, protože oni o svých pravdách a zejména o nepravdách těch druhých vůbec nepochybují. A tato jejich jistota o nepravdě těch druhých jde tak daleko, že neučiní sebe menší pokus o ověření či prozkoumání argumentu těch druhých. Z jejich pohledu je to však logické, protože přece nebudu zkoumat to, nebudou zkoumat to, o čem vědí, že to neexistuje. Jo, jak už jsem tady povídal, jeden můj kamarád, jsem říkal, jestli jako proč se nezajímá, nebo proč ho nezajímá, nezajímá se o své minulé žity. A on říkal jednoduše, no protože vím, že neexistují. Je to argument, proti kterému se asi nedá nic říct. Nelze se však dopustit zjednodušování a předpokládat u všech těchto skeptiků nevědomost, protože někteří z nich zcela nepochybně vědomě lžou a záměrně manipulují poznáním lidí. A manipulace poznáním lidí provází lidstvo už tisíce let a je neuvěřitelné, jak i v době internetu a těchto věcí, jak to stále naplno pokračuje. Samozřejmě dřív se manipulovalo přes média, rozhlas, televize, noviny. Dneska se opět teda přišlo nové médium a manipuluje se přes internet. Ale zase na druhé straně se i přes ten internet dají sehnat velice zajímavé informace, které nebýt internetu bychom se nikdy nedozvěděli. Tak.
A já jsem to. Se
dobral konce.
A celkem ve správný čas, protože máme 57, takže můžeme pomalu končit, že jo, Míro, to je akorát. Já maximálně pozvu ještě posluchače na zítřejší pořad s Pavlem Luptákem. Myslím si, že byste si to měli poslechnout. Jmenuje se to Plán B, ano, takže pozor na to, je to velmi důležitý si tento pořad poslechnout. Zítra od 21 hodin.
A co je Plán A?
Plán A už to byl taky takový Plán A, ale to už teď je třeba dřív ten Plán B. Posledně si to.
To jsem se toho dověděl.
No tak ono se to nenechá tak to říci, že jo. Tak Plán A bylo zabezpečení maximální pro přežití, že jo, všemi možnými prostředky. A Plán B je, že už ani toto nepomůže a že třeba prostě teď v současné době, v současné krizi udělat něco ještě jiného. No, ale to je trochu náročnější. Poslechněte si to všichni a uvidíte, jestli se vám to bude zdát rozumný, nebo prostě jestli na to budete mít jak prostředky, tak chuť, tak koule, jak se říká. Není to tak jednoduchý a tak snadné. Ale možná nic jiného nezbyde. Ale to všechno zítra od 21 hodin s Pavlem Luptákem. Míro, a s tebou se už samozřejmě loučím, protože už máme za minutu celou, takže co více. Měj se hezky, hezký večer a za týden opět při pořadu Vše jinak zřejmě i budoucnost. Ahoj, Míro.
Naschledanou, dobrou noc.
Dobrou noc ještě ne, protože bude následovat další studio Midgard. Takže poslouchejte dál Svobodný vysílač. Spát můžete až potom. Mějte se, ahoj. Thank you.
Já jsem lásky plnej, zářící větoj. Já jsem lásky plnej, zářící větoj. Já jsem lásky plná, zářící bytost.